Prenosimo izlaganje Jovana Popova Recepcija strukturalizma u Srbiji s naučnog skupa književne teorije 20. veka koji je održan u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu.
U svojoj preglednoj knjižici o strukturalizmu iz 1968. godine Jean Piaget govori o strukturama u raznim naučnim oblastima, recimo matematici, logici, fizici, biologiji, fiziologiji, da bi tek u drugom delu knjige progovorio o strukturalizmu, i to u lingvistici, društvenim naukama i filozofiji. I tu nema praktično ništa o strukturalizmu u nauci o književnosti, odnosno u teoriji književnosti. Dakle, i takva mogućnost postoji. Strukturalizam je širok pojam i zapravo i nije možda prvenstveno vezan za književnost. Ali naravno, za nas jeste, da li govorimo o strukturalizmu kao jedinstvenoj pojavi ili zapravo o dva gotovo zasebna strukturalizma koje su se razvijale nezavisno jedan od drugog u prostornim i vremenskim koordinatama, iako im je posticaj, bar jednim delom, bio zajednički, dakle u lingvistici. Drugo pitanje, može li se govoriti o strukturalizmu, a ne govoriti o formalizmu koji mu je teorijski prethodio i u opet jednom od ova dva strukturalizma odigrao značajnu ulogu. I naravno, da li se može i treba razdvajati strukturalizam od semiotike. Ovo prvo pitanje koje sam postavio, dakle, jedan ili dva strukturalizma, zavisi od perspektive. Naravno, naša perspektiva određena je ne samo tim fiksiranim geopolitičkim faktorom, nego još više nekadašnjom hladnoratovskom pozicijom na ničijoj zemlji između dva sveta strogo razgraničena gvozdenom zavesom. Ako je, dakle, Jonathan Kaller mogao da se ograniči na francusku varijantu strukturalizma, jer je ona druga, češka, relativno malo, posredno i sa zakašnjenjem uticala na tokove zapadne misli o književnosti, mi na ovom terenu i na našu korist to ne možemo da kažemo. Otuda, dakle, i ova množina u naslovu mog saopštenja, strukturalizma. Na drugo pitanje, odgovor bi logično proisticao iz prethodnog i morao bi biti odričan. Dakle, ako su ideje ruskih formalista u Francusku dospele tek praktično pošto je strukturalizam već bio oformljen, negde 68. preko Cvetana Todorova, za Češku važi upravo obrnuto. Tamošnji strukturalizam se direktno naslanjao na formalizam, ne samo idejno, nego i personalno, budući da je Roman Jakobson bio među osnivačima oba teorijska pravca. Još pre pokretanja češkog strukturalizma, on je u Pragu napisao raspravu o češkom stihu, u kojoj je utemeljio strukturalistički pristup, a recimo Morfologija bajke Propova iz 1928. smatra se upravo knjigom koja označava kraj formalizma i početak strukturalizma. Najzad, kada je Frederick Jameson 1972. knjigom U tamnici jezika pristupio temeljnoj kritici lingvistički zasnovanih pristupa književnosti, on je zahvatio i formalizam i strukturalizam. I naravno, treće pitanje, dakle, strukturalizam i semiotika, tu ako se još jednom pozovem na Kalera, po njemu čak ni semiologija se zapravo ničim bitnim ne razlikuje od strukturalizma, što je naravno već malo smela i diskutabilna misao, ali za semiotiku zaista se može reći da je to jedan korpus problema i, da kažem, vrlo blizak teorijski pristup. I normalno bi bilo, dakle, da i ovde govorimo i o semiotici Tartuske škole, o Lotmanu i o posebno kod nas, naročito o Novici Petkoviću, koji je tu najzaslužniji za prodor semiotike i te ruske semiotike kod nas, rusko-estonske, sovjetske, kako hoćemo. Za naš kontekst važno je podsjetiti da je recimo pre tačno 46 godina u novemborskom broju časopisa Polja objavljen prevod teksta Stefana Žulkevskog u kome se govori o dva strukturalizma, ova, dakle, pomenuta. I interesantno je da, počev od Roberta Scholesa, neki teoretičari nazivaju ovaj češki niskim strukturalizmom, ovaj francuski visokim strukturalizmom. ne sad u smislu naravno vrednostnom, nego tu stratifikaciju zasnivaju na tome što je češki strukturalizam imao relativno ograničene ambicije, pre svega da se prenesu ideje savremene lingvistike u nauku književnosti, da se definiše specifičnost pesničkog jezika u odnosu na svakodnevni i da se izrade metodi strukturalne analize književnosti. S druge strane, Francuzi u drugoj polovini veka teže konstituisanju sistema književnog jezika i stvaranju jedne opšte, kao što je poznato, gramatike književnosti, pa su od strukturalizma zapravo počeli da stvaraju i filozofski sistem. Osim toga, dok se ključnim posticajem praških teoretičara smatra opšta lingvistika de Saussureova, za francusku školu presudnom se smatra strukturalna antropologija Claude Lévi-Strauss-a. Tu, međutim, postoji, naravno, jedno ali. Lévi-Strauss je temeljno izmenio svoj pogled na etnologiju, dok je za vreme Drugog svjetskog rata u Njujorku predavao na jednom francuskom, recimo, dislociranom univerzitetu i tamo upoznao upravo Romana Jakobsona, nomada iz Mužde, koji već po ko zna koji put bežao najprej od staljinizma, pa jednom od nacizma, pa drugi put, posljednji put iz Danske, gde je učestvovao čak i u radu ovog Hemsleljevog kopenhaškog lingvističkog kružoka. I uglavnom, njih dvojica su se vrlo dobro razumeli, pronašli, uspostavili prijateljski odnos i zahvaljujući tome zapravo Lévi-Strauss se zainteresovao za lingvistiku, posebno za fonologiju, i na taj način u stvari usmerio svoje interesovanje u pravcu strukturalizma. Tako se ispostavlja da u krajnjoj liniji i niski i visoki strukturalizam potiču sa istog lingvističkog izvora. U srpsku sredinu strukturalizam je prodirao postepeno i nesistematski, najpre preko prevoda pojedinih autora, u početku čak i bez izražene predstave o njima kao strukturalistima. Ili je obrnuto bilo, kao u slučaju recimo Lisijana Goldmana, koga u nekim dobrim prikazima strukturalizma danas zaobilaze ili ga svrstavaju radije u marksizam. A upravo on je recimo bio među tom francuskom strukturalističkom ekipom prvi čije su knjige kod nas prevođene i predstavljane domaćoj publici, dakle 60. godine prevedena knjiga Humanističke nauke i filozofija, pa onda Dijalektička istraživanja 62. za sociologiju Romana 67. Naravno, razlog za njegovu popularnost je bila marksistička sociološka orijentacija, nesumnjivo, ali ona sigurno nije bila presudna u motivaciji Nikole Miloševića, koji je već 74. u delu objavio studiju Goldmanova verzija strukturalizma. Tu studiju će onda u proširenoj verziji ugraditi u svoju knjigu Filozofija strukturalizma iz 1980. A iste te godine će napisati ogroman predgovor za Goldmanovog Skrivenog boga od 70 strana i to u onom velikom formatu, gustu sloga, dakle gotovo čitava još jedna studija. Mimo Goldmana, dakle, možemo reći da su pioniri strukturalizma, čije su se knjige pojavile na našoj sceni, bili upravo pomenuti ratni drugovi, da ih tako nazove, Roman Jakobson i Lévi-Strauss. I godine izlaska Jakobsonovih radova pod naslovom Lingvistika i poetika, odnosno Lévi-Straussove divlje misli, ista je i visoko simbolična. To je ona čuvena 1966. godina. Godina u kojoj su se za strukturalizam odigle dve epohalne stvari. Pojavio se, naime, onaj čuveni osmi broj časopisa Communication sa tekstovima Barta, Gremasa, Bremona, Eka, Todorova, Ženeta i drugih. Dakle, broj koji se smatra manifestom naratologije. A u septembru je u Baltimoru održana na Univerzitetu Johns Hopkins onaj čuveni kongres na koji je pozvana francuska intelektualna elita, među njima i Goldman, Todorov, Lacan je bio tamo, Poulet, Girard i tako dalje, koji su bili zaduženi da nekako približe Amerikancima strukturalizam. A onda se neočekivano desilo da Bart i Derrida u svojim tekstovima od zapravo strukturalizma se distanciraju i da utru put zapravo poststrukturalizmu, čak Derrida dekonstrukciji, tako da je to prelomna godina. Strukturalizam je na vrhuncu konstituišne naratologije i istovremeno počinje poststrukturalizam. Svi radovi i diskusije ovog simpozijuma objavljeni su u onom zborniku Strukturalistička kontroverza Meksija i Donata, koji je 70. godine objavljen u izvorniku, a kod nas 88. Vratit ću još malo nastupu Jakobsona i Levi Strosa kod nas. Ako ih uzmemo kao predstavnike češkog i francuskog strukturalizma, onda možemo reći da je u toj uzbudljivoj godini 66. na teren izašla zaista odebrana, mogli bismo reći, reprezentacija strukturalista. Šta više, taj tandem je najavljen prethodne godine. Tada je letopis 65. godine, letopis Matica Srpske, objavio poznatu analizu Bodlerovih mačaka, tekst koji se smatra najdoslednijom primjenom strukturalnog metoda u tumačenju književnosti, a koji je Jakobson upravo pisao u saradnji sa Levi Strosom. Taj tekst je preveo Sreten Marić i kasnije ga uvrstio, odnosno nekoliko godine kasnije, 71. u lingvistiku i poetiku Jakobsonu, koju je priredio zajedno sa Milkom Ivić. Godine 69. on će prevesti, odnosno ovo je bilo 66. pardon, lingvistika i poetika, 69. će prevesti i propratiti obimnim predgovorom konačno opštu lingvistiku De Saussurea, čime će domaći čitaoci najzad dobiti priliku da se upoznaju sa ishodištem strukturalizma. Dve godine kasnije, 71. Marić će napisati jednako obiman predgovor za Foucaultove Reči i stvari pod karakterističnim naslovom Egzistencijalne osnove strukturalizma. Imajući u vidu da je u to vreme Marić bio i član uredništva letopisa Matice Srpske, da je štampao, recimo, uvod u strukturalizu priče iz tog časopisa Communication, također preveden, Bartov, možemo reći da je u tom prvom talasu prodora strukturalizma zapravo Sreten Marić bio i njegov glavni promoter. Reći ću samo toliko da su časopisi u to vreme igrali vrlo značajnu ulogu, ne samo letopis, polja, vrlo značajno, Novosadska polja, koja donose, recimo, prvi tekst Rolana Barta, Strukturalistička aktivnost, štampan 66. takođe, onda jedan tekst Novice Petkovića 69. Tu su zatim Savremenik, Zrenjaninska ulaznica, mislim da je to tad Jovica Aćin uređivao, koji je inače popularisao takođe i preveo Bartovo zadovoljstvo u tekstu 75. preveo jedan tekst sa nemačkog 71. Strukturalizam u nauci i književnosti, pa onda Zagrebačka umjetnost reči, naravno, tu je izašao tekst 71. Katičićev, a 72. Miroslava Červenke, temeljne kategorije praškog književnog strukturalizma. I upravo taj Červenkin tekst je jedan od retkih predstavljanja, što je prilično začuđujuće. Bilo je tu sad da se ne zadržavam, ali tek 86. godine se pojavljuju dve knjige Mukaržovskog, Struktura, funkcija, znak, vrednost, to je izbor iz tri njegove studije koji je Aleksandar Ilić preveo i zapravo u tom naslovu vidimo ključne pojmove praškog lingvističkog kružoka. Iste godine i kapitalna studija Mukaržovskog, Struktura pesničkog jezika, pa onda sledeća 87. Problemi pesničkog jezika Feliksa Vodičke. Tako je, dakle, taj niski strukturalizam naporima jednog čoveka konačno osvojio prostor koji je odavno zaslužio. Tu je, recimo, onda značajan jedan zbornik, pored ovog Meksije i Donata, 78. godine, zbornik koji je priredio Milan Bunjevac, gde su uvršćeni uglavnom radovi Francuza, Rusa, ali tu i dva rada tadašnjih jugoslovenskih autora, Stanka Lasića i Nikole Miloševića. Onda, recimo, interesantno, već 74. jedan priručnik, naučna knjiga, objavljuje Ljubiše Radenkovića, Lingvostilistika i strukturalizam u nauci o književnosti i nastavi književnosti. Ne znam koliko je on bio zaista zastupljen u nastavi. Napisan je sasvim solidno i, naravno, ni obimom, ni ambicijama, ni reputacijom autora on ne pretenduje na istorijski značaj. Međutim, predstavlja jednu od prvih strukturalistički orijentisanih monografije, pogotovo u toj pedagoškoj oblasti kod nas. I u zaključku vraćam se na Nikolu Miloševića. Uz Sretena Marića on je bio najistaknutiji i najagilniji zastupnik strukturalizma kod nas. Tu bi se mogao priključiti, naravno, Ivan Čolović i kao autor etnolingvističke studije Divlja književnost. 85. i kao urednik znamenite edicije 20. vek, u okviru koje su objavljeni mnogi strukturalisti, pa i dve Miloševićeve studije, pomenuta filozofija strukturalizma, ali pre nje ideologija psihologije i stvaralaštvo iz 1972. Tu je, recimo, u filozofiji strukturalizma su sabrani njegovi tekstovi, predgovori, pogovori i tako dalje, između ostalog predgovor za Bartov izbor književnost, mitologija, semiologija, za Deridinu gramatologiju 76. u Sarajevu izašla i tako dalje. Međutim, u prvoj knjizi, u ovoj ideologija psihologije stvarala što Milošević je mnogo više od, recimo, interpretatora strukturalizma, za razliku od Marića, koji je poznavao i razumevao mnoge teorije i metode, ali se nijednoj nije priklonio, ostajući eklektičan u stvari u pristupu, privržen sopstvenom stilu, koji je bio tako blizak onom predratnom beogradskom. Nikola Milošević je u ovoj ideologiji i psihologiji stvaralaštvu primenio svoje poznavanje strukturalizma na tumačenje tri velika dela svetske književnosti, Zločina i kazne, Braće Karamazovih, odnosno Kamijevog stranca. Kasnije će u ovom Bunjevčevom zborniku biti objavljen i njegov, zapravo prvo u časopisu, pa onda u zborniku i njegovo tumačenje jedne Rajičkovićeve pesme, takođe strukturalistički orijentisano. I to njegovo metodološko opredeljenje naglašeno u prvom delu knjige, u kojem su mu glavni sagovornici Roland Barthes, ali i ruski formalisti Jakobson i Prop i tartuski semiotičari i tako dalje. Naime, kada je negde sredinom 70. godina, usled primjene novog zakona, Nikola Milošević, tada već profesor po pozivu, morao da ispuni formalnost i da doktorira, predloženo mu je da to učini tako što će jednu od svojih, mislim, šest do tadašnjih knjiga prilagoditi formi disertacije i prezentovati na odbrani. On se odlučio da to bude ideologija, psihologija i stvaralaštvo. Mnogo veći problem od toga predstavljao mu je izbor mentora. Ko bi mogao biti dorastao takvom zadatku? To je bila jedna petočlana komisija, ali mentor, ukazao se jedan, a to je upravo bio pomenuti Sreten Marić. Odbrana je završena uspešno summa cum laude, međutim svedoci kažu da je atmosfera bila vrlo napeta. I ja se evo ovde na završetku pitam da li je razlog tome možda bio strukturalizam.
U ciklusu Naučni skupovi pratili ste izlaganje Jovana Popova Recepcija strukturalizma u Srbiji s naučnog skupa književne teorije 20. veka koji je održan u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu.